Astotā tēma – citas aizņemšanās iespējas. Šī tēma ir par nebanku aizdevējiem. Bankas nav vienīgās, kas piedāvā dažādus kredītus un kredītkartes. Naudu aizdod arī citi uzņēmumi. Šie uzņēmumi ir saņēmuši atļauju sniegt kreditēšanas pakalpojumus. Tādus uzņēmumus sauc par nebanku aizdevējiem. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs publicē nebanku aizdevēju sarakstu. Sarakstā redzams, vai uzņēmuma atļauja ir derīga. Šīs atļaujas sauc par licencēm. Nebanku aizdevēji var piedāvāt noformēt aizdevumu ātrāk nekā bankas. Pieteikšanās šāda veida aizdevumam ir vienkārša. Līgumu abas puses paraksta attālināti. Tomēr arī nebanku aizdevējam jāvērtē cilvēka spēja atmaksāt kredītu. Piemēram, nebanku aizdevējs piedāvā kredītlīniju. Kredītlīnija ir atšķirīgs aizdevuma veids. Kredītlīnijai ir norādīta maksimālā aizdevuma summa un periods. Tev nav jāizmanto visa maksimālā summa. Tu vari aizņemties pa daļām. Vari to darīt, kad tev to tiešām vajag. Procentus maksāsi tikai par izmantoto summu. Nebanku aizdevējam, tāpat kā bankai, ikmēneša maksājumā jāietver. Maksājums pamatsummas dzēšanai, maksājums procentu nomaksai. Nebanku aizdevējs tev var piedāvāt nelielu ikmēneša atmaksas summu. Tev vienmēr jāpārbauda, vai tavā maksājumā ir ietverta pamatsumma un arī procenti. Varbūt tu katru mēnesi maksā tikai procentu maksājumus. Tad aizdevuma pamata summa nedzēsīsies. Pirms aizņemšanās noteikti jāsalīdzina dažādu aizdevēju piedāvātie kredīti. Tev ir svarīgi saprast, cik daudz būs jāmaksā par kredīta noformēšanu. Kāda būs kopējā gada procentu likme? 14 dienu laikā no līguma noslēgšanas tu vari atteikties no jau noslēgtā līguma. Būs jāsamaksā procenti par dienām, kamēr tu vēl neatdevi aizdoto naudu. Lombards aizdod naudu pret kādu vērtīgu mantu. Vērtīgā manta ir ķīla. Ja tu neatdod naudu lombardam, tavu ķīlu pārdod. Nebanku kredītu kopējās izmaksas bieži ir augstākas nekā banku kredītiem. Iespēju vienkārši noformēt nebanku kredītu var negodīgi izmantot citi cilvēki. Viņi var izmantot tavus personas datus un mobilo telefonu, tāpēc savus personas datus glabā droši un nevienam tos nesaki. Mobilais telefons ļauj tev apstiprināt, ka saņemt kādu pakalpojumu patiešām gribi tu. Sargā no citiem savus datus, piemēram, mobilā telefona paroli. Tas pasargās no tavu datu izmantošanas. Piemērs no dzīves par otra cilvēka datu izmantošanu. Cilvēks ar intelektuālās attīstības traucējumiem sāka dzīvot pastāvīgi jaunā ģimenē. Jaunā ģimene aicināja cilvēku paņemt 1000 eiro kredītu pie nebanku aizdevēju. Cilvēks negribēja ņemt kredītu. Savas invaliditātes dēļ viņš arī neprata pieteikties kredītam. Taču ģimene no šī cilvēka telefona kredītam tomēr pieteicās. Uz telefonu pienāca īsiņa par kredīta pieteikuma noraidījumu. Taču īsiņā bija cita nebanku aizdevēja saite kredīta pieteikšanai. Ģimene izmantoja šo saiti un saņēma kredītu. Par šo gadījumu ierosināja kriminālu lietu, jo ģimene izmantoja cilvēka datus kredīta ņemšanai bez viņa paša piekrišanas. Iespēja ātri un vienkārši paņemt kredītu daudziem šķiet kārdinoša. Cilvēks var paņemt vairākus kredītus pie dažādiem nebanku aizdevējiem, taču viņš nav izvērtējis savas iespējas atmaksāt kredītu un kavē pirmā kredīta atmaksu. Viņam šķiet, ka glābiņš ir nākamais kredīts pie cita aizdevēja. Ar jauno aizdevumu viņš var samaksāt iepriekšējo parādu. Tad cilvēkam pietrūks naudas ikdienas vajadzībām. Viņš piesakās pēc naudas pie cita aizdevēja. Parādi krājas. Aizdevēji var pārdot tavus nesamaksātos parādus. Tos nopērk parādu piedziņas kompānijas. Tad šīs kompānijas pieprasa atmaksāt parādu. Par to ir jāmaksā papildus. Šādā veidā var nokļūt parādos, ko vairs nevarēsi atdot.